Beļģijas premjerministrs Aleksandrs De Kro atzinis, ka koronavīrusa konsultāciju komisija ļoti labi apzinās, ka tādam pakalpojumam, kā frizieris, ir svarīga loma cilvēku pašsajūtā, un tas esot ļoti būtisks elements, kas palīdz cilvēkiem pārvarēt šos ļoti grūtos mēnešus. Premjers gan brīdinājis, ka šie atvieglojumi nebūtu jāskata kā sākums plašai ierobežojumu atcelšanai. Beļģijas valdība apgalvo, ka ievērojama ierobežojumu atvieglošana varētu notikt brīdī, kad 3 nedēļu laikā apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits diennaktī būs mazāks par 800, un jaunu pacientu skaits slimnīcās diennaktī nepārsniegs 75 cilvēkus.